Ekologistak martxan taldeak mugen amildegian oinez ibiltzea izeneko txostena aurkeztu zuen klima aldaketari eta biodibertsitatearen galerari beste hainbat konturen artean erreparatuz eta eraldaketa sakonak eskatuz, ba gauza hauei edo arazo hauei aurre egiteko. Horretaz hitz egiteko Ekologistak martxan taldeko kidea den Diego Ortuzar daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Diego.
Bai, egunon.
Egunon, gauza asko dauzkagu aipatzeko, txosten sakona egin duzue, bai arazoaren diagnostikoa egin duzue hasien, eta gero ere, etorkizunerako erronkak edo proposamen ezberdinak ere aurkeztu dituzue. Ondo iruditzen baldin bazaizu, sartuko gara lehenik eta behin arazoaren aurkezpenean jakiteko zerri buruz. Hitz egiten ari garen eta hor ere, alor ezberdinak edo esparru ezberdinak aztertu dituzue, lehenik eta behin sartu nahiko nuke baliabideen bukaeran edo baliabideen murrizketan, etan hor baliabide ezberdinak aztertu dituzuelako, ez? Baita bai baliabide energetikoak eta baita baliabide materialak ere.
Bai, enen energitoren kontuan, esan gero eta energia gutxiago dago, esan dinot. Bi mota energia daude, energia fosilak eta energia eta fosilak amaitzerakoan daude. Ez dakit nola zan. Heldu gara tontorreaino, oza, normalean
egiten dugun gastuaren konsumo maksimora edo iritsi gara.
Bai, eta hori arazoak ditu. Adibidez, gero eta eskazia gehiago dago, oza, gero eta petrolioa garestiagoa da, eta gainera gero eta arazoak, oza, hori beste arazoak ditu. Adibidez, bakarrik Espainian 5.000 pertsona energia galerak dituzte. Ez dute dirua ba ordaintzeko behar dituen energia. Ez dute elektrizitaterik edo ez dute gas janaria prestatziko. Hori adibide batzuk emateko, adibide posun kasa, ia berdin dago, hemendik gutxira amaituko da, eta uranioa ere, ia uranioan kasuan ez da inbesterako, baina hemendik gutxira 2000 eta berroian ia amaituko da. Bueno, hasiko gara jaisten, oza, kopurua ez dugu orkitzen gastatzen duguna. Ordun gero eta gehiago, osea, gero eta eskasiagoa izango da hemendik gutxira.
Hori 2040erako beste batzuen pikoak ja ikusita gaude, ohikoak ditugu agian, ez baliabideen urritasunaz hitz egiten dugunean, ba baliabide fosilak izan petroleoa edo gasa aipatu dituzun bezala, asko entzun ditugu, uranioren agian ez da hainbeste entzuten, baina ez duzu energia baliabide hauen inguruan bakarrik hitz egin, beste baliabide batzuk agian ohikoagoak zaizkigunak ere, urri oso egoera eskasean dauzkagula edo oso murriztu da. Dauzkagula ere esan zuen, adibidez, ura edo.
Iakia amaitzeako arda, oke. Esate baterako, ba, mendik utxira, ikin momentuzo bat emendite, daukat zerrenda.
Beste energien bukaera epe ari zara bilatzen edo horrezkazu datuak?
Adibidez, merkurioa, 1900 eta irurogei eta bian, adibidez, talioa beste bat esateko, 1900 eta iludo laurogei tamabostean, urre adibidez 2000, antimonioa ilaberatxeron eta laurogei tamazortzean, beste bat egitu aipatiko, iaia danak edo amaitutze, edo amaitia edo pikoa heldu dugu, edo mendik utxira helduko du. adibidez litioa, 2000 eta... berrogeian, bai.
Berrogeian.
Hori, oza, batzuk atatzeko, oza, titanioa urte berean, edo burdin adibidez urte berean.
Ba ez dira, hainbeste urte falta gutxi behintzat, orduan material hoien bukaera edo behintzat konsumoaren edo produkzioaren piko hoiek. Hoietara iristeko, baina hori, entzaten nuen alenago material batzuk gari mineralak edo fosilak aipatu dituzu, baina beste batzuk ura adibidez edo elikagaiak ere murrizten ari direla edo oso urriak izateko arriskuan daudela aipatzen duzu,
Bai, hori da beste gauza bat jendeak ez du kontuan hartzen. Gero eta ura gutxiago dago, bi gauzatik bata da krisi klimatikoa eta beste bat da erabiltzen ari garen industria ura gehiegi. Orduan, mendik gutxira, orain jende asko, milioi pertsona, milioika pertsona daude ura ikabe. Osa, ezin dute ura, ez daukate urarik, ez da edateko. Baina, bueno, hemendik, osa, krisi klimatikoa, uraren eskazia, ura eskazi gehiago ekarriko du, bai.
Bai, ez oso lotuta daude horrekin, eta bide ematen didazu ere, klima aldaketari edo munduaren berotegi efektuari ere, erreparatu diozuelako, ikusi ditugu horri buruz, bai IPCC-ren txostenak eta bestelakoak, gradu eta erdiko aldaketa eskatzen dutenak, osea, gradu eta erdiko igoeratik bera gelditu gaitezen, aldaketa sakona eskatzen dutenak, ze irakurketa egin duzu hemen txostenean klima aldaketaren inguruan?
Ba, ezke ez dugu, zer, orain arte bini ditugun neurriarekin, ez da behar beste, eta ez dugu, zer, jasotu, ez duko gara, iru edo lau gradu. Ez du, orduan, adibidez, pasaren astean Espainiako gobernuari paiketa jarri dugu neurriak behar beste neurriak ez ipintzeko. Orduan, gure ustez, temperatura gehiegi helduko.
Bai, eta klima aldaketarekin batera bioaniztasunaren galerari ere erreparatu diozue, honetan ere aipatu duzu Espainiari salaketa jarri diozuela, ezagut atzo edo eren egun irakurri genuen bioaniztasunaren galerari buruz ere Europar Batasunean bazeudela jarrita tope batzuk edo helburu batzuk 2020 garren urtean bioaniztasunaren galera hori murrizteko gutxienez edo gelditzeko, eta ikusi genuen Europar Batasuneko estatuek ez dituztela ere bioaniztasunaren galera murrizteko helburu hoiek bete. Oso larria da egoera bioaniztasun aldetik?
Ba, jendea ez daki zenbat. Adibidez, datu batzuk aipatzeko, ornodunen euneko irurogei gutxitu da. Lurraren historiaren zigarren desagatze masiboan gaude, eta 1900 eta 1910-etik 2012 bitartean, adibidez, lurreko espezien 168 desagertu da, ur gezako espezien 121, adibide batzuk ipintzeko, gure ustez oso arazo larrian gaude, eta jendeak ez, gobernuak ez du ezer egiten. Kasu honetan ez du ezer egiten. Gero eta espezie gehiago desagertzen ari dira, eta importanteena da ekonomia. Eta espezie bat desagertzen bada, eta gainera, espezie hori ez ezaguna bada, gero eta are gutxiago.
aipatu duzu ez askotan garrantzitsuena ekonomia dela edo hori iristen zaigula gurera eta sartu nahiko nuke horretan ere irakurketa interesgarria egiten duzuelako alternatibetara edo konponbide posibletara pasa aurretik egin duzu ere horrelako laburpen bat mito honen inguruan edo klima aldaketaren inguruan, bioaniztasunaren inguruan edo ekologiaren inguruan orokorrean sortzen diren mito edo sinismen mugatzaile ezberdinak aztertu dituzue, hoien artean agian ezagunena edo gehien jasotzen duguna, azkundea, garapena eta aurrera bidearen mitoa. Deitu diozu ez, irakurketa egiten duzu horri buruz.
Bai, eske gure ustez, klima, gure ustez ingurumena ez da ekonomianen sartzen, ekonomianen itxeginen denari garinean, ez dugu ingurumenea kontuan hartzen. Eta hori arazo larria da. Orduan, gure ustez aldatu behar dugu ekonomiaren modua, baina guzt erabat. Ez que ezin dugu horrela jarraitu. Eta gure ustez, ez que bestela, horrean artia didez, jarraitzen badugu horrela hiru mundu behar ditugu bizitzeko erabiltzen ari gara murriztu behar dugu gure bizitzaren modua eta gobernuak neurriak ipini behar ditu klima aldaketari kontra joateko eta aldaketa sakon bat egoteko.
Bai, lortzeko, ez? Hor, beste mito bat agian azkundearena eta ekonomiaren garapena eta etengabeko aurrera bidea, etengabeko azkunde horren mitoa nahiko ezaguna dugu, asko entzuten da, baina badago beste bat zuek ere mito eta sinismen mugatzaileen atalean sartu duzuena, desakoplamenduaren ideia da. Aurrekoan ere sueltala hoian egon zinen, azaldu zen egun nahiko ondo ez, nola desakoplamentua, orain arte, ekonomiaren azkunde edo barne produktu gordinaren igoera lotu den guztiz, karbono emisio handiagorekin edo ingurumenaren gehiagoko suntxitzearekin. Eta hori lortu behar dela ez, barne produktu gordina nola igotzen jarraitu, desakoplatuz edo lotuta egon gabe geroz eta gehiago kutsatzearekin. Hori ere mitoen barruan sartu duzue?
Bai, hori zeratik, ekonomia gero eta gehiago, gero eta handiagoa izango behar da, gero eta dirua gehiago
sortu behar du edo, ez?
Sortu behar da, baina ingurumena txintxitzen bada, berdin da, ez dugu kontuan hartzen, ez dugu zenbatzen, nola ingurumena txintxitzen ari garen. Adibidez, adibidez, esate baterako, nola esan, zuak, Brasilen zuz betetago edo estatu batuetara orain zuz betetago denok ikusten ari gara. Baina hori, zerati da, askotan, Brasilen kontuan adibidez, da, selba txintxiteko eta leku egiteko oiana. Oiana txintxiteko behiak eukitzeko eta diru ateratzeko.
Ez ikusten da gauza guzti hauek lotuta daudela. Este kontu interesgarri bat ere, atera nahi nizun Diego, mitoen eta sinismenen barruan jarri duzue teknobaikortasuna. Eta ez dakit horri, gero irakurrita pixkatxotera ikusten da, ez dakit, uste duzue esperantza gehiegi daukagula teknologian, teknologiak aterako gaituela, orain sartuta gauden arazo honetatik?
Bai, gure ustez, mundua eta jendea ezin du ikusi, heldu gara momentu bat, murriztu behar dugula gure bizimodua. eta hori, osea, onartzeko oso zaila da. Orduan zer egiten du? Ba, pentsatu teknologia, osea, danal, osea, jarraitu behar du, jarraitu aldu gure bizimugarekin teknologia ba, berriarekin. Osea, sortuko diren teknologia berriak alduko dugu, alduko da gure bizimua jarraitzeko.
Eta hori erabiltzen dugu, hori erabiltzen dugu guk lasai gelditzeko argudio bezala.
Askotan bai. Askotan bai.
Ba ez, bueno, entzuten dira horrelako zeak edo energia berriztagarrien kontuan ere agian asko dago espektatibatik, benetako efizientzia baino gehiago ez, oraindik behintzat aurrera penak baldin badaude ere. Hor, sartuko gara aipatu ditugu mitoak...
Adibidez, energiaren esate baterako, ba, orain arte, hori esan dugu, orain arte erabiltzen ari garen energia, ezin da berriztagarrien eldu.
Ordezkatu edo,
ez dago lekurik berriztagarriekin pintzeko erabiltzen ari garen energia eltzeko.
Ba ez, beraz, ez da oraingoz behintzat alternatiba erreal bat hori?
Ba ez dago. Osa, bai badago, osa, gure ustez, jarri behar ditu energia berriztagarriak, baina alde bate, baina beste aldetik burriztu behar du erabiltzen ari garen energia, da, gure...
Ez dago modurik azkenean, energia berriztagarrien bidez elikatuko bagenu ere gure energia beharra, ez baditugu gutxitzen behar horiek edo gaur egungo erritmoan jarraituta, zaila izango da hori lortzea. Diego, egin dugu agian...
Atera dugun testua luzea da, eta bai.
Baizik, interesgarria da, gauza asko aipatzen ditu txosten honek, egin dugu agian pixkatxo bat arazoaren diagnosia, bazen izan daitezken arazoak bai baliabideen murrizketan, klimaldaketan, bionaiztasunean, ze mito dauzkagun, ze sinismen dauzkagun hoiek ulertzeko agian ulerpena zailtzen digutenak, eta orain pasa nahiko nuke, aurrera begira, pixkatxo bat, Diego, zuk zein uste duzu direla, edo ekologistak martxanen izenean, etorkizunera dagoko dauzkagun erronka nagusiak?
Ba, esan duguna, oza, aldatu behar dugu bizimodua, murriztu behar dugu energiaren kopurua, eta murriztu behar dugu eraltzen ari garen iadana, oza, ezin du horrela jarraitu, ezin du adibidez ia guztia edo dator iparre edo Txinatik edo Perutik edo oza, eta hori horrela ezin du jarraitu. Gure ustez naiz eta adibidez energia berriztagarriak ipini kontsumitzen ari garen energia askoz gehiago da eta horrezagatik murriztu behar dugu gure kontsumoa, baina ez bakarrik energiaren aldetik, beste aldetik. Gero, adibidez, aldatu behar dugu nekazaritza eta ezin dugu horren arte erabide ari garen, endatu behar dugu nekatzen izanen arloa, ezein beste energia erabiltzeko.
Ez ezkenen, energiaren xautzea edo arazo haundienetako bada, eta hori agian da, erronka haundiena planteatzen duzuena, baina alternatiba posibleak ere ekarri dituzue, eta horren barruan, aipatu dituzue, bai ondasun komunalak, ekonomia sozial eta solidarioa, ekonomia feminista, ze eskaintza edo ze aportazioa egiten dute teoria hauek arazo honen aurrean.
Ezke teoria hauek erabat aldatzen dute, oza, ezke erabatzen dute gure bizimodua, erabat aldatzen dute, oza, nola ekonomia. Orain arte dagoen ekonomiaren politika ez dago, oza, ezin da jarraitu, ekofeminismoaren aldetik edo ingurumen aldetik. Oda.
Zer, Diego, barkatu, galtzen ari gara ez dizugu ondo entzuten? Errepikatu mesedez?
Ezke txan nago eta ez dago iaskatu daik.
Errepikatu mesedez?
Bai, ezke, orain arte dagoen jarretzen ari garen ekonomiaren modua ezin erabat desberdina da. Oda, gure proposamenak beste aldetik doz. Oda, ezin da ekofeminismoa jarraitu eta kapitalismoa biak desberdinak dira.
Bai, ezin dira uztartu biak batera. Kontra esan korra dira. Bueno, hortik egin etorri daitezke alternatiba batzuk, baina zuek ere, aipatu duzu eta gian hau da txosteneko puntu pesimistena, bueno, pesimistena ez esan egoeraren analisia ere ez delako oso optimista, baina gero erronkei begira edo alternatibak bilatzeari begira, aipatzen duzuena da noski, borondate politiko haundi baten falta eta ausardiak, erabaki oso ausartak hartu behar direla eta orain arteko dinamikak puskatuko dituztenak. Zaila da agian optimista izatea horrekin, ez?
Baina izan behar gara. Osa, nahiz eta zaila izan, osa, izan behar gara ausartak, behar ditugun ni horriak ipintzeko. Hori da gure, osa, gure proposatzen agerien egaren ideia importanteena da, hori da, ausarta izan behar gara, osa, gizartea ausarta izan behar da, proposatzen ari garen neurriak ipintzeko eta gobernuei eskatzeko horrelako neurriak ipintzeko, ba, etorkizunean ez hainbeste sufritzeko, gure ustez ez badugu neurriak ipintzen, askoz gehiago sufrituko dugu. Orduan, osea, prestatzen egon behar gara, horreko nubiak adosteko, baina ipintzeko. Eta batez ere gobernu hori eskatzeko hori. Horretara iotea.
Bai, zagean erabakiak hartu behar dituztenak gobernuak dira, nioentxe, hemen aurkitu berri dut ere albistelen hau aipatzen nuena, Nazio Batuen erakundeak egintzuna aniztasun biologikoari buruzko txosten bat, eta 2020-erako jarrita zeuden biodibertsitatearen helburuak ez dituzte bete estatuak. Eta azkenean ikusten ditugu askotan ez, gobernariak, bagian, aldaketa edo trantsizio ekologikorako neurriak hartzen, eta horiek kontraesanetan sartzen direla askotan, ba haien ikuspegi ekonomikoarekin edo gobernuek jasaten dituzten beste hainbat presio faktikorekin ere. Hor, borondate politikoa eskatzen da, presio soziala ere aipatu duzu, edo egon beharko da gobernuak horretara eramango dituztenak, ez dakit kontzientziazio nahikoa ikusten duzun horren inguruan, ze askotan ematen du oso presente daudela gai hauek gizartean, baina ez dakit benetako kontzientziarik edo aldaketa ekarri dezaken bezalako implikaziorik ikusten duzuen.
Ba, askotan ez dugu kontzientziarik ikusten, baina ez dago beste aukerarik, naiz eta askotan gobernuak gauza bat esan eta beste gauza bat egin, hemendik gutxira ez bat dugu neurriak ipintzen, ez dago beste aukerarik. Amildegira helduko gara, orduan, ez dugu nahi saltokargin, amildegitik, neurriak ipini behar dugu amildegira heldu baino lehen, inot. Eta gobernuak nahi eta nahi ez, 2020-etik baino lehen neurriak hartu behar ipini behar ditu, hori zelantzarik gabe, orduan, oza, hobe izango da hemen orain hasi neurriak ipintzen itxaron 2020-an arte.
Bai, ez beranduegi izango da agian ordurako, esan bezala amildegian gabiltzelako edo mugen amildegitik gertu gabiltza oinez, zuek ere horregatik jarri diozue izenburua txosten honi. Gonbidapena egingo diogu jendeari ere, ekologistak martxanen web orrian aurkitu daiteke txostena, mugen amildegian oinez ibiltzea, aipatutako gaiak askoz sakonago aztertzen direlako eta askoz datu gehiagorekin. Hortara gonbidapena egingo diogu jendeari eta zuri Diego eskerrak ematea. Besterik ez, gugan aurbildu izanagatik gaurko elkarrizketa honetara. Mila esker eta animo lanarekin.
Bale, eskerrik asko.
Ondo zuri. Eskerrik
asko, ba, aukera emateagatik azaltzeko gure ikuspuntutik gaienetan.
Horretarako daude, vale. Diego. Nahi zuen arte. Ondo segi.
Bueno, izan. Agur.